Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ένα, δύο, τα σκαλιά. Κατεβαίναμε, βγαίναμε σιγά σιγά σε φωτορυθμικά. Πόσα μάτια θα με δουν να αναχωρεύω στην πίστα και να πουν θέλω τη ομορφιά. Να τα βοηθούν. Ήμασταν παιδιά της νύχτας, δεν χορταίναμε μόνο με μια αγκαλιά. Ναι, παιδιά της νύχτας, δίχως δισταγμούς και για φιλιά δανεικά. Μα ήρθε ο Χριστός σαν φως δυνατό και δεν είμαστε πια, δεν είμαστε πια παιδιά της νύχτας, παιδιά της νύχτας, παιδιά της νύχτας. Θέλω τώρα να ζαλιστώ, να βγω έξω, να ζήσω μες στο ρυθμό του κόσμου το καρναβάλι. Να καθώ φεγγάρι γεμάτο ρομαντικό, νιώθω κάτι στο σώμα μαγευτικό, μια δύναμη με τραβάει. Ήμασταν παιδιά της νύχτας, δεν χορταίναμε μόνο με μια αγκαλιά. Ναι, παιδιά της νύχτας, δίχως δισταγμούς και για φιλιά δανεικά. Μα ήρθε ο Χριστός σαν φως δυνατό και δεν είμαστε πια, δεν είμαστε πια παιδιά της νύχτας, παιδιά της νύχτας, παιδιά της νύχτας. Δεν χορταίναμε μόνο με μια αγκαλιά. Ναι, παιδιά της νύχτας, δίχως δισταγμούς και για φιλιά δανεικά. Μα ήρθε ο Χριστός σαν φως δυνατό και δεν είμαστε πια, δεν είμαστε πια παιδιά της νύχτας, 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 παιδιά της νύχτας.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας. Επειδή έχετε γνώση του νόμου, ξέρετε καλά, αδερφοί μου, πως ο νόμος εξουσιάζει τον άνθρωπο όσο είναι ακόμα ζωντανός. Έτσι, λόγου χάρη, η παντρεμένη γυναίκα είναι δεμένη από τον νόμο με τον άντρα της όσο αυτός ζει. Αν όμως ο άντρας πεθάνει, τότε πια δεν ισχύει η νομική δέσμευση. Όσο λοιπόν ζει ο άντρας της, διαπράττει μοιχεία αν πάει με άλλον άντρα. Αν όμως πεθάνει ο άντρας της, ο νόμος δεν ισχύει πια για αυτήν και δεν διαπράττει μοιχεία αν παντρευτεί άλλον άντρα. Έτσι λοιπόν και εσείς, αδερφοί μου, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό ως προς τον νόμο για να ανήκετε σε έναν άλλον, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι θα δοξάζουμε το Θεό με τους πνευματικούς μας καρπούς. Γιατί όσο ζούσαμε με κριτήριο το εγώ μας, ήμασταν υποταγμένοι σε αμαρτωλά πάθη. Ο νόμος ξυπνούσε τα πάθη μας και έτσι όλο το είναι μας πορευόταν με τη διαγωγή μας αυτή προς το θάνατο. Τώρα όμως δεν ισχύει πια για μας ο νόμος, γιατί πεθάναμε και λυτρωθήκαμε από την εξουσία του. Και υπηρετούμε το Θεό όχι με τον παλιό τρόπο που απαιτούσε το γράμμα του νόμου, αλλά με τον καινούριο τρόπο όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στην επιστολή προς Ρωμαίους και την προηγούμενη φορά σχεδόν τελειώσαμε το κεφάλαιο 6. Λέω σχεδόν γιατί μείναμε στο εδάφιο 22 και έμεινε ακόμα ένα εδάφιο για να τελειώσει. Το εδάφιο εδώ, το εδάφιο 23, λέει τα εξής. Γιατί πράγματι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ενώ η παροχή χάρης από τον Θεό είναι ζωή αιώνια, χάρη στον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας. Για να εκτιμήσουμε καλύτερα το εδάφιο αυτό, θα πρέπει να θυμηθούμε μερικά πράγματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στο κεφάλαιο αυτό 6. Οι άνθρωποι είναι διεφθαρμένοι από την αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η προσωπικότητά τους, προσωπικότητά μας καλύτερα, έχει υποδουλωθεί στη σκλαβιά της αμαρτίας. Ο χριστιανός συνταυτίζεται με τη σταύρωση του Χριστού, μας είπε ο Απόστολος, δεχόμενος το θάνατό του ως νίκη κατά της αμαρτίας. Όπως συμβολίζεται στο βάπτισμα, ο παλαιός διεφθαρμένος σε αυτός του ανθρώπου είναι νεκρός για τον χριστιανό, ο οποίος τώρα πια γίνεται δούλος του Χριστού αντί να παραμένει σκλάβος της αμαρτίας. Ο Θεός δέχεται τον άνθρωπο και συγχωρεί την αμαρτία παρέχοντας τη χάρη τη δική του, χάρη στον θάνατο του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός συνεχίζει να παλεύει με την αμαρτία, μετανοώντας και ζητώντας συγχώρεση για τις αμαρτίες που διαπράττει. Αλλά ο σκοπός και η κατεύθυνση της ζωής του είναι η υπακοή στον Χριστό και η νέκρωση της αμαρτίας. Η ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η σίγουρη απόδειξη ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να υπερισχύσει εναντίον του θανάτου και της αμαρτίας. Το να ζει κανείς μέσα στη σκλαβιά της αμαρτίας σημαίνει ότι αρνείται τη δύναμη της ανάστασης του Χριστού. Ο άνθρωπος έγινε άξιος του μισθού της αμαρτίας που είναι ο θάνατος. Μέσα στην αγάπη του και στη χάρη του ο Θεός μας έχει δώσει αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού. Όταν η δύναμη της Ανάστασής Του ενεργεί μέσα στη ζωή μας, τότε υπερνικούμε την αμαρτία και τους πειρασμούς, ζώντας για τη δικαιοσύνη του Θεού. Μπορεί να πέφτουμε κάποτε στην αμαρτία, αλλά δεν μπορούμε εύκολα να τη δικαιολογούμε. Ο Θεός μας έχει προμηθεύσει τη δύναμη για να ζούμε γι' Αυτόν και να απαλλαγούμε από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Πρέπει να αφήσουμε αυτή τη δύναμη να ρυθμίζει τη ζωή μας. Και ερχόμαστε τώρα να σχολιάσουμε το εδάφιο 23. Γιατί πράγματι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ενώ η παροχή χάρης από τον Θεό είναι ζωή αιώνια χάρης στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Ο διάβολος είναι ο ταμείας και θα φροντίσει να πληρωθείς. Αν εργάζεσαι γι' αυτόν, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όπως το δώρο του Θεού είναι αιώνια ζωή και θα λάβεις αυτό το δώρο με την πίστη στον Χριστό. Αν είσαι σωσμένος, είσαι σωσμένος δια της πίστης. Πρέπει να ζεις δια της πίστης. Πρέπει να βαδίζεις κάθε στιγμή με την πίστη του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να ζεις για το Θεό με τη δική σου δύναμη, όπως δεν μπορείς να σωθείς μόνος σου. Απαιτείται η συνεχή εξάρτηση από τον Θεό. Να αποβλέπεις τον Κύριο Ιησού Χριστό και να δυναμώνεσαι από το Πνεύμα του Άγιο. Το εδάφιο μας λέει, και με αυτό τελειώνει το κεφάλαιο 6, ότι ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει τους ανθρώπους από την αμαρτία και τους δίνει ζωή αιώνια. Η αγιότητα γίνεται ο τρόπος ζωής των λυτρωμένων ανθρώπων του Θεού, που κάθε μέρα νικούνε τη δύναμη της αμαρτίας και ζούνε με υπακοή όπως τους θέλει ο Θεός. Η αμαρτία μας πληρώνει με αυτό που μας αξίζει, το θάνατο. Ο Θεός μας δίνει αυτό που χρειαζόμαστε, την αιώνια ζωή. Έτσι συνοψίζει ο Απόστολος Παύλος τα πρώτα 6 κεφάλια. Σε μας, εν απόκειτο, να διαλέξουμε είτε την αμαρτία και να πεθάνουμε, είτε το Χριστό και να ζήσουμε αιώνια. Η αμαρτία, όπως είπαμε, πληρώνει δίκαιο μισθό. Κάτι που μας αξίζει, αιώνιο θάνατο. Ο Θεός μέσα στην αγάπη του μας δίνει κάτι που δεν μας αξίζει, την αιώνια ζωή. Έτσι πρέπει να αποφασίσεις αν θα μείνεις ικανοποιημένος με αυτό που αξίζεις, το μισθό της αμαρτίας, ή θα δεχθείς το δώρο του Θεού. Μέχρι να δεχθείς το δώρο του Θεού, θα συνεχίσεις να είσαι χαμένος. Όμως ας έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο 7. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε δύο σπουδαία θέματα. Τα δεσμά της σωσμένης ψυχής και ο αγώνας προς τον αγιασμό. Ο νόμος δεν μπορεί να παράγει αγιασμό στη ζωή του πιστού. Μονάχα τη δεσμεύει. Ούτε μπορεί ο πιστός να παράγει αγιασμό στη ζωή του εξαρτώμενος από την επιθυμία της νέας φύσης. Δεν ωφελεί να λες μόνο ότι θέλεις να ζεις για τον Χριστό. Πρέπει να παραδώσεις τον εαυτό σου σε αυτόν, αναγνωρίζοντας ότι είσαι ενωμένος με τον ζωντανό Χριστό. Αυτό το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιος είπε ότι κάθε φορά που εκδίδεται ένα καινούριο βιβλίο με θέμα την επιστολή προς Ρωμαίους και το στέλνει ο εκδότης για να το εξετάσει, αμέσως πηγαίνει στα σχόλια για το κεφάλαιο 7. Και ανάλογα τη θέση που παίρνει ο συγγραφέας γι' αυτό, το πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο κρίνει την αξία ολόκληρου του βιβλίου. Σε αυτόν τον αγώνα της δικαιωμένης ψυχής, του σωσμένου ανθρώπου, ο πιστός ψάχνει διάφορες σανίδες σωτηρίες. Μερικές φορές κάνει σανίδα το μοσαϊκό νόμο και διαπιστώνει ότι πιάνεται όχι από σανίδα σωτηρίες, ούτε από σωσίβιο, αλλά από ένα σακί τσιμέντου που τον τραβάει στον πάτο. Δεν μπορεί να ζήσει έτσι. Και το αποτέλεσμα είναι αναρρύθμιτοι πιστοί να δέχονται την ήττα ως τη φυσιολογική χριστιανική ζωή. Υπάρχουν πολλοί πιστοί που ικανοποιούνται να συνεχίζουν στο χαμηλό επίπεδο της θλιβερής, φθηνής και γλυκανάλατης ζωής. Ο Θεός δεν θέλει να ακολουθούμε ένα τέτοιο δρόμο. Ο Απόστολος Παύλος δίνει στην πραγματικότητα ότι ο πλήρης αγιασμός είναι αδύνατος όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Πριν από πολλά χρόνια, σε μια καθημερινή εφημερίδα, δημοσιευόταν για καιρό μια σκητσογραφία. Όταν ήταν της μόδας να φτιάχνεις και να διορθώνεις τα πράγματα μόνος σου. Και έδειχνε έναν καλοκάγαθο άνθρωπο σε ένα μαγαζί που πουλούσε πράγματα του τύπου «κάν το μόνος σου» και τα χέρια του ήταν γεμάτα επιδέσμους, τα είχε χτυπήσει προφανώς και ρωτούσε τον υπάλληλο «έχετε πράγματα, μην τα κάνεις μόνος σου». Σήμερα εμείς οι πιστοί πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Πρέπει να μάθουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, να φτάσουμε εκεί που θέλει ο Θεός. Μάλιστα πρέπει να μάθουμε το να μην το κάνουμε μόνοι μας, δηλαδή να παραδώσουμε τη ζωή μας στο Πνεύμα του Θεού, να υποταχθούμε σε Αυτόν και να τον αφήσουμε Εκείνος να μας οδηγήσει και να μας βοηθήσει στη ζωή μας. Πολλοί χριστιανοί καταφεύγουν στο μοσαϊκό νόμο, στην προσπάθειά τους να βρουν την πρακτική χριστιανική ζωή. Τώρα ο Παύλος θα φωνάξει ότι ο μοσαϊκός νόμος δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στον πιστό. Στην πραγματικότητα, ο νόμος καταδίκασε τον άνθρωπο να πεθάνει. Ήταν διακονία καταδίκης. Δεν πηγαίνεις στο δικαστή που σε καταδίκασε σε θάνατο για να το ρωτήσεις πώς θα μπορέσεις να ζήσεις. Είναι σίγουρο ότι αυτά που είπε μέχρι σε αυτό το σημείο ο Απόστολος Παύλος για τον νόμο παρεξέναψαν πολύ τους Εβραίους. Ακουγόταν σαν να απέδιδε την αμαρτία στον νόμο, επειδή είπε ακριβώς ότι λόγω του νόμου φανερώνεται η αμαρτία. Είχαν δίκιο λοιπόν όσοι κατηγορούσαν τον Παύλο ότι υποβιβάζει τον νόμο και προωθεί την αμαρτία. Οι επικριτές του Παύλου ενοχλήθηκαν. Γι' αυτό τώρα ο ίδιος ο Παύλος διασαφηνίζει τη διδασκαλία του για τον νόμο και ξεχωρίζει τρία σημεία. Πρώτον, στα πρώτα 6 εδάφια, θα μας πει ότι οι χριστιανοί έχουν πεθάνει μαζί με τον Χριστό ως προς τον νόμο. Όπως ακριβώς έχουν πεθάνει ως προς την αμαρτία. Κατά συνέπεια, έχουν απελευθερωθεί από τον νόμο, εννοώντας την καταδίκη του. Και είναι πλέον ελεύθεροι, όχι να αμαρτάνουν, αλλά να υπηρετήσουν τον Θεό στη νέα οδό που τους ανοίγει το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερο που τους λέει ο Απόστολος Παύλος, με αφορμή πιστεύω το προσωπικό του παρελθόν, στα εδάφια 7 με 13, υποστηρίζει ότι αν και ο νόμος αποκαλύπτει, προκαλεί και καταδικάζει την αμαρτία, δεν ευθύνεται για την αμαρτία και τον θάνατο. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο νόμος είναι άγιος. Ο Παύλος αθωώνει τον νόμο σε αυτήν την κατηγορία. Το τρίτο που θα μας πει στο κεφάλαιο αυτό, στα εδάφια 14 με 25, περιγράφει με πολύ ζωηρές εικόνες μια οδυνηρή, συνεχή, εσωτερική, ηθική μάχη. Δεν ξέρουμε αν ο αδύναμος άνθρωπος για τον οποίο μιλάει, που παρακαλεί για λύτρωση, είναι αναγεννημένος χριστιανός ή μη αναγεννημένος. Προσωπικά πιστεύω ότι το σωστό είναι να θεωρήσουμε ότι στο κεφάλαιο αυτό έχουμε τον αγώνα του ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου, αναγεννημένου ή μη αναγεννημένου, χωρίς το πνεύμα του Θεού. Δεν ξέρουμε αν αυτός ο αδύναμος άνθρωπος είναι ο ίδιος ο Παύλος ή κάποιος τον οποίον ενσαρκώνει ο Παύλος. Όποια και αν είναι η πραγματικότητα, ο σκοπός αυτής της παραγράφου είναι να αποδείξει την αδυναμία του νόμου. Η προσωπική του ήττα δεν οφείλεται ούτε στον νόμο, ο οποίος είναι άγιος, ούτε στον πραγματικό του εαυτό, αλλά στην αμαρτία που έχει κατασταθεί μέσα του, θα πει ο Απόστολος Παύλος δύο φορές στα εδάφια 17 με 20. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο παρουσιάζεται εντελώς ανίσχυρος ο Παύλος, αλλά και όλοι εμείς. Διαβάζουμε λοιπόν το πρώτο εδάφιο. Ή μήπως αγνοείται το γεγονός, αδελφοί, γιατί μιλάω σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον νόμο, ότι ο νόμος έχει ισχύ πάνω στον άνθρωπο για όσο καιρό ζει? Το «ή αγνοείται» είναι μια έκφραση που συναντούμε επαναλημμένα στα γράμματα του Παύλου. Αν το διατυπώσουμε αρνητικά, θα σήμαινε «δεν ξέρετε». Όταν ο Παύλος μιλάει έτσι, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι πιστοί αυτοί δεν ξέρουν. Ο Μωσαϊκός νόμος είχε πάνω από 1000 χρόνια ιστορία με τον εκλεκτό λαό του Θεού σε μια χώρα που ήταν υπέρ της στήρησης του νόμου. Ο νόμος δεν δόθηκε μόνο στο λαό, αλλά και στη χώρα. Και όμως ο λαός Ισραήλ δεν τήρησε τον νόμο. Θυμάστε τι είπε ο Στέφανος στην απολογία του? «Λάβατε τον νόμο εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε», τους λέει στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 53. Ο Απόστολος Πέτρος αποκαλεί τον νόμο ζυγό, τον οποίον ούτε οι πατέρες ημών, ούτε εμείς δεν ειδηνήθημεν να βαστάσομεν, λέει επίσης στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 10. Τώρα ο Παύλος θα δώσει ένα παράδειγμα που το θεωρώ καταπληκτικό. Δυστυχώς οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν από αυτό κανόνες για το γάμο και το διαζύγιο. Όμως ο Παύλος εδώ δεν μιλάει για το γάμο και το διαζύγιο, αλλά δίνει ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας τον νόμο που λέει ότι η γυναίκα είναι δεσμευμένη με τον άντρα της όσο αυτός είναι εν ζωή και ότι μετά τον θάνατό του είναι ελεύθερη από την ιδιότητα της συζύγου. Διαβάζω λοιπόν το δεύτερο εδάφιο. Η παντρεμένη γυναίκα, για παράδειγμα, είναι από τον νόμο δεσμευμένη με τον άντρα της όσο είναι αυτός στη ζωή. Αν όμως πεθάνει ο άντρας, τότε ο δεσμός της με τον άντρα της που της επέβαλε ο νόμος πάβει πια να ισχύει. Βεβαίως, η σύζυγος είναι δεσμευμένη στον σύζυγο εφόσον αυτός είναι ζωντανός. Αλλά όταν πεθάνει, τότε η γυναίκα απαλλάσσεται από αυτόν τον νόμο του ανδρός της. Με άλλα λόγια, αν ο άντρας της πεθάνει, δεν είναι πλέον παντρεμένη μαζί του. Άρα λοιπόν, συνεχίζει το εδάφιο 3, μιχαλίδα θα γίνει αν εν όσο ζει ο άνδρας της γίνει γυναίκα άλλου άνδρα. Αν όμως πεθάνει ο άνδρας της, τότε πια είναι ελεύθερη από τον νόμο, ώστε να μην είναι μιχαλίδα αν παντρευτεί άλλον άνδρα. Ορισμένοι επιμένουν ότι σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, το διαζύγιο και δεύτερος γάμος απαγορεύονται σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πρέπει να καταλάβουμε καλά το υπόβαθρο αυτού του εδαφίου. Τι προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος αν ο άνδρας και η γυναίκα δεν έμεναν πιστοί στο γάμο? Ας υποθέσουμε ότι μια γυναίκα είναι παντρεμένη με έναν άντρα που είναι γυναικάς και δεν της είναι πιστός. Τι γίνεται? Θανατώνεται δια λιθοβολισμού. Όταν ο τύπος ήταν νεκρός κάτω από τον σωρό από πέτρες, τότε αυτή βέβαια ήταν ελεύθερη να παντρευτεί κάποιον άλλον. Στην εποχή μας, ασφαλώς δεν έχουμε καμιά εφαρμογή του Μωσαϊκού νόμου, έτσι στην πραγματικότητα ο Παύλος δεν μας δίνει εδώ οδηγίες για το διαζύγιο και το δεύτερο γάμο. Αυτό το κάνει αλλού. Αυτό που θέλει να πει εδώ ο Παύλος είναι ότι όταν το πεθάνει ο σύζυγος της γυναίκας, αυτή πάβει να είναι σύζυγος και είναι ξανά ελεύθερη γυναίκα. Αυτό νομίζω αποτελεί παγκόσμια αρχή μεταξύ των πολιτισμένων ανθρώπων. Υπήρχαν πρωτόγονοι λαοί που έθαβαν τη γυναίκα ζωντανή μαζί με τον νεκρό άντρα της. Ο Παύλος στη συνέχεια προεκτείνει τον νόμο των συζύγων και εξετάζει με λεπτομέρεια την κατάσταση της γυναίκας στην περίπτωση που ο άνδρας της ζει και μετά στην περίπτωση που ο άνδρας της πεθάνει. Επομένως, αδελφοί μου, χάρη στο σωματικό θάνατο του Χριστού, έχετε κι εσείς υποστεί το θάνατο που απαιτούσε ο νόμος, για να νίκετε πια σε άλλον, σε αυτόν δηλαδή που αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι που να καρποφορήσουμε για τον Θεό. Με άλλα λόγια, κατά ανάλογο τρόπο, αδελφοί μου, και εσείς θανατωθήκατε ως προς τον νόμο, του λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο νόμος είναι νεκρός για σας, δια του σώματος του Χριστού, για να μπορέσετε να παντρευτείτε με άλλον, μάλιστα με αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς, ώστε να παράγετε καρπό για τον Θεό. Η σύζυγος συμβολίζει τον πιστό εν Χριστώ. Ο δεύτερος σύζυγος συμβολίζει τον Χριστό. Είμαστε πια ενωμένοι μαζί του. Όμως ποιος είναι ο πρώτος άντρας? Ας δούμε τι έχουν πει μερικοί. Ο Dr. Sunday θεωρεί ότι είναι η παλιά κατάσταση πριν την αναγέννηση. Ο πρώτος σύζυγος είναι η παλιά κατάσταση πριν τη μεταστροφή στον Χριστό. Ο Dr. Stirler υποστηρίζει ότι ο πρώτος σύζυγος είναι ο σταυρωμένος Χριστός. Ο Dr. Newell πιστεύει ότι ο πρώτος άνδρας είναι ο Αδάμ και η θέση μας σε αυτόν. Προσωπικά θεωρώ καλύτερη ερμηνεία την τελευταία. Επειδή μέχρι εδώ, ξεκινώντας από το κεφάλαιο 5, όπου είδαμε τις δύο αρχές, του Αδάμ και του Χριστού, είδαμε τον πρώτο Αδάμ και τον έσχατο Αδάμ, τον πρώτο άνδρα και το δεύτερο άνδρα. Ήμασταν ενωμένοι με τον Αδάμ δια της παλιάς αδαμικής φύσης. Ο νόμος δόθηκε για να ελέγξει την παλιά αδαμική φύση, αλλά απέτυχε λόγω της αδυναμίας της σάρκας. Στην ουσία, ο νόμος έγινε πέτρα που δέθηκε γύρω από το λαιμό των Ιουδαίων. Δεν τους σήκωσε, αλλά τους κράτησε σε δουλεία 1500 χρόνια. Οι απαιτήσεις του νόμου έπρεπε να ικανοποιούνται, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τις ικανοποιήσει. Ήταν πράγματι μια διακονία καταδίκης αυτή του νόμου. Αν οι εθνικοί έπρεπε να υιοθετήσουν τον νόμο όταν πίστευαν στον Χριστό, τότε ούτε και αυτοί είχαν ελπίδα. Ο Παύλος λέει ότι ο Χριστός πέθανε σωματικά, εμείς ταυτιστήκαμε με τον Χριστό στο θάνατό του και τώρα είμαστε νεκροί για τον νόμο και ο νόμος είναι νεκρός για μας. Ο πρώτος άνδρας είναι ο Αδάμ και δεν είμαστε πλέον ενωμένοι μαζί του. Τώρα είμαστε ενωμένοι με τον ζωντανό Χριστό. Πεθάναμε μαζί του και αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό. Είναι ο δεύτερος άνδρας, ο ζωντανός Χριστός που μας ικανώνει να καρποφορούμε. Δεν ξέρουμε πλέον το Χριστό κατά σάρκα. Είμαστε ενωμένοι με τον αναστημένο Χριστό. Ο νόμος δεν δόθηκε στο νέο άνθρωπο εν Χριστώ. Τα παλιά πράγματα έχουν περάσει και όλα έχουν γίνει καινούρια, όπως λέει στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 17. Ο πιστός δεν είναι κάτω από τον νόμο, αλλά κάτω από τη χάρη. Αυτή είναι η ipso facto δήλωση της γραφής. Πιστέ, πίστεψέ το. Έτσι είναι, επειδή το λέει ο Θεός. Ας συνεχίσουμε όμως το εδάφιο 5. Γιατί όταν ζούσαμε τη σαρκική ζωή, τα βλαβερά αποτελέσματα των αμαρτιών, που αποκαλύπτονται χάρη στον νόμο, δρούσαν μέσα στα μέλη μας με αποτέλεσμα να παράγουν καρπούς θανατηφόρους. Δες είναι αλήθεια κατάματα, φίλε μου. Είσαι ικανός με τη δική σου δύναμη να τηρήσεις τον νόμο? Ο νόμος ήταν ένας ζουλομανδίας για να ελέγχει τη σάρκα. Η σάρκα επαναστάτησε και αντέδρασε κάτω από αυτόν τον ενοχλητικό περιορισμό του νόμου. Η σάρκα δεν έχει την ικανότητα ούτε την επιθυμία να ακολουθήσει τις προσταγές του νόμου. Η σάρκα απόδρασε από τον περιορισμό που της επέβαλε ο νόμος, προκαλώντας έτσι την ανάλογη ποινή που είναι ο θάνατος. Τώρα όμως, συνεχίζει στο εδάφιο 6, απαλλαχτήκαμε από την τιμωρία που απαιτούσε ο νόμος, στην κυριαρχία του οποίου ήμασταν, αφού έχουμε κιόλας πεθάνει, ώστε να δουλεύουμε πια σύμφωνα με τη νέα ζωή του πνεύματος και όχι σύμφωνα με τον παλιό τύπο του γράμματος του νόμου. Τώρα όμως απαλλαχτήκαμε από τον νόμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, που σημαίνει κατάργηση, ακύρωση. Προσέξτε τα παράδοξα σε αυτό το κομμάτι. Στο εδάφιο 4, αυτό που είναι νεκρό καρποφορεί. Εδώ στο εδάφιο 6, αυτό που ακυρώνεται δουλεύει. Σήμερα πρέπει να υπηρετούμε τον Χριστό. Όχι επειδή είμαι υποχρεωμένος, αλλά επειδή χαίρομαι να το κάνω, γιατί θέλω να ευαρεστώ τον Χριστό. Ο πιστός ελευθερώνεται, αλλά τώρα με αγάπη δίνει τον εαυτό του στο σωτήρα, με τρόπο που δεν θα μπορούσε να το κάνει κάτω από τον νόμο. Υπηρετούμε τον Χριστό επειδή τον αγαπάμε. Ο Κύριός μας ρώτησε τον Σίμωνα Πέτρο ευθέως: «Σίμωνα Ιωνά, αγαπάς με?» Αυτό είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 21, εδάφιο 17. Αυτή είναι η ερώτηση που έχουμε μπροστά μας. Η ερώτηση του Θεού στον χαμένο κόσμο είναι: τι θα κάνεις με το γιο μου που πέθανε για σένα? Όμως η ερώτησή του προς τους πιστούς είναι: με αγαπάς? Η χριστιανική ζωή είναι το να ζει ο Χριστός τη ζωή του καθημερινά μέσα από μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας, ούτε μπορούμε να το κάνουμε δια του νόμου. Ο νόμος είναι μια χαρά, ας το καταλάβουμε αυτό. Το πρόβλημα είναι με μας. Έτσι λοιπόν, η ανθρώπινη ζωή μπορεί να εξουσιάζεται είτε από τον νομικισμό, είτε από το Πνεύμα του Θεού. Ο νομικισμός μας οδηγεί στο να δοκιμάζουμε τον νόμο και να ακολουθούμε τις παρορμήσεις της σάρκας μας. Η σάρκα αντιπροσωπεύει τη βασική ανθρώπινη φύση μας, που κυριαρχείται από κοσμικές επιθυμίες και όχι πνευματικούς στόχους. Όταν ακολουθούμε τη σάρκα, αξίζουμε να λάβουμε τον θάνατο. Ο Χριστός μας ελευθερώνει από την κυριαρχία της αμαρτωλής μας φύσης και μας δίνει τη δυνατότητα να ακολουθούμε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού μακριά από τον θάνατο και μέχρι την αιώνια ζωή. Ακριβώς όπως λέει το εδάφιο 6, σύμφωνα με τη νέα ζωή του Πνεύματος. Η υπακοή στον Θεό δεν είναι ένα αντιπαθητικό και ακατόρθωτο καθήκον, αλλά φυσικό αποτέλεσμα του Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Ο Απόστολος Παύλος έκανε σύγκριση μεταξύ του παλιού τρόπου ζωής και του νέου που εγγενίασε ο Χριστός. Μια και ο παλιός τρόπος κυβερνιόταν από τον νόμο, θα μπορούσαν αυτά που έλεγε ο Παύλος να εκλειφθούν εσφαλμένα, σαν να έλεγε ότι ο νέος δρόμος του Χριστού δεν είναι δρόμος υπακοής στον ηθικό νόμο. Για να εμποδίσει μια τέτοια παρεξήγηση, μας διαβεβαιώνει ότι οι χριστιανοί έχουν απελευθερωθεί από το να προσπαθούν να δικαιωθούν με βάση τις διατάξεις του νόμου, ώστε να υπηρετούν ελεύθερα τον Χριστό υπηρετώντας τους συνανθρώπους τους. Ο Απόστολος Παύλος ονόμασε το είδος αυτό της υπηρεσίας νέα ζωή του Πνεύματος. Το Πνεύμα δεν είναι ένας παθητικός θεατής της ζωής των χριστιανών. Ενεργεί δραστήρια στη ζωή όλων των πιστών για να τους μεταμορφώσει, ώστε να είναι όπως ο Θεός θέλει να είναι η δική του. Αυτό σημαίνει νέα ζωή μέσα σε μια νέα ελευθερία, σε μια πληρέστερη αντίληψη των πραγμάτων. Το Πνεύμα δεν μας δόθηκε για την ευχαρίστησή μας, αλλά για να μας αλλάξει, ώστε να είμαστε κατάλληλοι να γίνουμε ακόλουθοι του Χριστού. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.